Ja, og jeg tænker på, vi snakker lidt om det her til morgen. Vi siger ofte det, at, og mener det nok også, så langt som vi ser, at Jesus er alt. Men han er faktisk ikke mere, end han får plads i vores liv. Og et af de steder, hvor han vil have meget plads, er i vores tanker. Skal vi leve med Jesus, skal vi leve rigtig meget med ham i vores tanker. Og jeg brugte sådan lidt firkantet eksempel, fordi at når jeg har min lille kone længe hjemme, Edith, og hende tænker ikke så meget på, fordi at jeg har faktisk en helt anden kvinde i mine tanker, og så videre. Og det er der masser af folk, der lever på den måde. Der lever jeg faktisk med hende mere, end jeg lever med Edith. Så skal vi leve med Jesus. Skal vi leve med ham i vores tanker, og ikke med alle andre ting i vores tanker. Så det med at leve med Jesus, det er noget meget vigtigt. Og vi lever ikke mere med, end vi har med her også. Han bor ved troen i vores hjerter, men han vil ikke nøjes med at være der. Han vil også have vores tanker. Ja, han vil have det hele. Han vil ind og eje det hele af os. Og det er den eneste måde, det sådan kan blive til det, Gud har tænkt. Så når jeg tænker på, og der er mange mennesker i dag, der vil, jeg er så forkastet, siger man. Og jeg føler mig forkastet. Og der kan være mange gode grunde til det. Den som regel også eksempel, men altså, der er ikke så gode grunde, så vi skal blive ved med at hænge os i, at jamen, grunden til, at jeg er, som jeg er, det er på grund af min forkastelse. Den duer ikke i længden. Den duer et stykke tid, men ikke i længden. Men der er så et middel imod den forkastelse, fordi forkastelse drejer sig om, at der er ingen, der elsker mig. Der er ingen, der synes om mig. Der er ingen, der kan lide mig, og hvordan man nu vil udsende det her. Så der er ikke plads til mig nogen steder. Og så videre. Og middel mod det, det er, at der er en, som elsker. Det er derfor, vi skal synge et lille kor her i dag. Når jeg tænker på, at Jesus mig elsker. Og hvis det kommer ind og får fat i vores sind, i vores tanker, så vil vi opleve det, at det er faktisk lægemiddel imod al forkastelse. Fordi der, hvor man virkelig bliver bevidst om Guds kærlighed, så højt elskede Gud, jo mere bevidst vi bliver om Jesu kærlighed til os, som er ubetinget på den måde ment, at han elsker mig ikke, fordi jeg gør noget godt for ham. Han elsker mig, fordi jeg er den, jeg er. Også fordi han godt ved, at hans kærlighed er netop den faktor, som kan ændre, forny og ændre et menneske. Når jeg tænker på, at Jesus mig elsker, så gør det mig fri for, at jeg bliver ikke så afhængig. Det er en meget bedre måde at sige det på. Jeg bliver ikke så afhængig af, at mange andre mennesker elsker mig. De kan faktisk det modsatte. De kan hade mig, de kan tale ondt om, de kan give rygter, de kan skælde ud, de kan gøre alt, hvad de vil. Det præller jeg mere og mere af, jo mere det sætter sig fast, også i vores sind, også i vores tanker. Der er en, der elsker. Og det giver mig styrke og hjælp til at overvinde den modvilje, det måske kan skabe, hvis jeg får nogle ordentlige skideballer af konen, eller et eller andet, eller manden, og så videre. Altså, Herren giver det, at Guds kærlighed også, den tror alt, håber alt, udholder alt. Det bliver en mur imod det, og lige meget, hvad du mener om mig, så er det ikke det, der afgør mit liv, hvad du mener om mig. Det, der afgør mit liv, det er, hvad mener Herren om mig? Hvad mener Jesus om mig? Og han siger, du, jeg elsker dig. Men evig kærlighed har jeg elsket dig. Så det lille kor, vi har sunget egentlig så mange gange, og som vi måske bare har sunget, er noget, vi måske skulle synge lidt mere til hverdag også. Når jeg tænker på, at Jesus mig elsker. Og så tænker jeg videre, tænker på alt, hvad han har gjort. Og nu synger vi jo lidt imod mig, men altså det der med at gøre noget imod en, det er ikke en god lyd. Så jeg synger gjort for mig. Jeg tænker på, hvad Jesus har gjort for mig. Og når jeg tænker på det, så gør det, så sker der noget i sjælen. Det rører også mine følelser. Så motiveres faktisk sjælen til at sige halleluja. Ja? Det er ikke nok, vi har det op i, at der sker noget i ånden. Det står, når Peter siger der, at troens mål er vores sjæles frelse. Det er, eller som det står i salme 23, så er det, at Herren genopretter. Sjælen, den frelses ikke umiddelbart. Gud kommer ind og bor ved troen i vores hjerter. Men hans mål at komme ind der, det er at genoprette min sjæl, det er følelser. Så jeg kan være med til at være en del af den genoprettelse ved, at jeg tænker på, at Jesus mig elsker. Og på alt, hvad han har gjort for mig. Og jo mere jeg tænker på det, jo mere motiveres min sjæl. Så kommer der mange flere tak, Jesus. Mange flere halleluja. Mange flere gensvar. Jeg elsker dig, Jesus. Og det gør noget hele mennesket. Det gør noget hele mennesket. Så det er meget vigtigt, venner. Og vi har meget brug for det nu. Fordi at jo mere der ting, der sker, og så kan man jo så, når jeg skal sige på den måde, at pause, jamen jeg kan også godt tænke mig at pause. Det er mange, og jeg tror, jeg holder en pause. Vi er i krigstid. Vi er inde i en meget, meget hård krigssituation, krigsfase i den åndelige verden. Der er ikke tid til pause, der er der tid til at involvere os, både personligt, både derhjemme og i Guds menighed. Amen. Det er tid at involvere os og være med der, så vi er en del af svaret til den kamp, vi står i. Og den står vi i nu. Så det er meget, meget. Og det er godt at vide, at Gud er der. Godt at vide, at Jesus lever. Det er godt at vide midt i kampen, så vi kan føle anderledes, at vi elsket af Gud. Og jeg sad lige og lyttede til orientering her for et par dage siden på radio, hvor der var en mand, der skrev en bog om Første Verdenskrig. Han sagde mange ting, der var interessante. Han sagde blandt andet også det, at det slogan, som kom op i Første Verdenskrig, det var, Gud er død. Gud er død. Og da den der kom op, og det blev noget, der blev sagt af folkemunde, jamen Gud er død. Og jeg kan egentlig godt forstå, når du hører om det der. Der var 20 millioner i Europa, der blev dræbt under Første Verdenskrig. Og jeg kan godt forstå, at man kan komme hen og tænke, jamen Gud er død. Hvor er han henne? Og så videre. Men så sagde han noget meget interessant. Men det åbnede for Freud. Det åbnede for Voltaire. Det åbnede for Nietzsche. Disse, hvad var de kaldte dem? De kom frem med deres meninger om og så videre. Og det åbnede for Darwin. Gud er død, og det åbnede for en hel masse. Og så sagde han også meget interessant, det var, at den anden verdenskrig kom rimelig kort efter Første Verdenskrig, fordi Første Verdenskrig løste ikke de problemer, som man forventede, den skulle have løst. Anden verdenskrig har heller ikke løst de problemer, som den opstod. Og så kom han, så sagde han, og fra 60'erne, så gik man videre med det der, Gud er død, og det åbnede for en dæmonbesættelse af vores nation og så videre. Så kom han, nævnte han alle oprør og bevægelser, der har været op eller ned gennem 60'erne og så videre og så videre. Og det var meget interessant at høre på, fordi du ser, når vi så læser det profetiske ord i Bibelen, så ser du, at det er ikke noget, der er løsrevet fra det profetiske ord. Det er faktisk det profetiske ord, som stille og roligt er blevet opfyldt til punkt og prikke. Og målet, eller enden på det hele, det er jo, at Jesus kommer. Det er realistisk det her. Og det ved djævlen godt. Og har vi Guds ånd, som jeg var inde på sidste søndag, så er vi målet for hans angreb. Han angriber. Og søster Lone må blive hjem, Kurt må blive hjem. Der er andre, der bliver hjem, og nogen andre bliver hjem af andre grunde. Hvad foregår der? Hvad sker der? Der er noget, der foregår. Der er noget, der sker. Og det, jeg tror ikke på, at den tredje verdenskrig, den venter vi på. Den er i gang. Det er rige mod rige. Vi ser, at antisemitismen vokser sig i den grad, som det gør over hele Europa. Vi ser religionskrigene der, som foregår over hele kloden. Millioner af mennesker. I øjeblikket er der nogen, der står isoleret op på et bjerg og ser bare døden i øjnene. Religionskrige. Og når det er religionskrig, så er det ikke længere folk mod folk. Så er det Satan kontra Gud. Så er det Kristus kontra antikrist. Er I med? Så er det mørke kontra lys. Vi står midt i den kamp, Guds folk. Vi er nødt til at indse det. Men vi er også nødt til at løfte vores øjne. Der er et sted, hvor der stadig i dag kommer hjælp fra. Halleluja. Gud er ikke død. Han er mere levende end nogensinde. Jesus er ikke død længere. Han er opstanden, og han er garantien for og håbet for os i dag om, at der er noget bedre der på vej. Og det er derfor, vi holder Guds tjeneste nu, også i dag. Vi vil gerne sige til dig, som ikke kender Gud, som ikke har med Jesus at gøre, kom over på hans side og fordel i det, som der ligger foran. Vi er i det, venner. Og Satans, tyvens mål er at stjæle din tro. Tyvens mål er at kølne din kærlighed til Jesus. Tyvens mål er at stjæle, hvad Gud har givet dig. Vi har fået noget af Gud, der er mere værd end sølv og guld. Han har givet os tro og håb og kærlighed. Men tyven, siger Jesus, vil stjæle det fra dig. Vi er midt i det, venner. Der er ikke tid til pause. Der er ikke engang tid til våbenhvile. Prøv du at nedlægge bare en måned troens skjold. Læg den bare ned en måned og hold pause. Jeg kan godt sige, at der kommer du ilde ud. Løft i al jeres færd, står der skrevet. Tronskjold. Så venner, Herren taler til os. Men der er også noget godt, der venter. Der er noget godt, der venter. Men der vil vi sige til folk her. Tag nu den afgørelse, dem som du må tage. Gør det. Beslut dig nu for, at du vil tage en viljefuld beslutning og sige, jeg vil være med iblandt det folk, som i Bibelen kaldes Guds folk. Amen. Det er ikke noget, du bare kan glide ind i. Der er ikke noget med, at man kan konvertere fra mørke til lys. Nej, det står i Bibelen, vi skal befries af mørket og føres ind i Guds underfulde lys, ind i Guds rige. Så tag den beslutning. Jo før, jo bedre. For ellers så står du over på tabersiden. Men selvom vi er i kamp, så har vi på sin. For der er en, som elsker os for højt til at lade os gå under. Amen. Det er for højt til, at vi skal tabe. Når jeg tænker på, at Jesus mig elsker, og på alt han har gjort for mig, da må min sjæl råbe ud, halleluja, tak Gud, du frelste mig. Ja, når jeg tænker på, at Jesus mig elsker, og alt han har gjort for mig, da må min sjæl råbe ud, halleluja, tak Gud, du frelste mig. Ja, når jeg tænker på, at Jesus mig elsker, og alt han har gjort for mig, der må min sjæl råbe ud, halleluja, tak Gud, du frelste mig. Tænker på, at Jesus mig elsker, og alt han har gjort for mig, der må min sjæl råbe ud, halleluja. Halleluja. Gud er ikke død, men han er på tronen endnu. Og han kommer sine i hu. Ja, i prøvelsen stunder, så tænk, hvilket under, der aldrig alene er du. Gud er på tronen endnu, og han kommer sine. Tronen endnu. kan læse i Jesajas' bog, at Satan, han gjorde oprør mod Gud. Han var ikke tilfreds med sin position. Han ville have tronen. Han er faktisk ikke, han er ikke opgivet endnu. Han kæmper stadig for at komme på tronen. Og til en vis grad, så har han jo opnået et eller andet, erstatning for Guds trone. Fordi det står jo om barnsbogen, der hvor Satans trone står. Der hvor Satans trone står. Det er meget interessant. Satan har en trone hernede på jorden i øjeblikket. Men også her skal han blive detroniseret. Gud, jeg har planer om det. Åh, halvendt. Der bliver ikke nogen trone til ham, som forbliver. Godt ikke. Han er også synagoge, står også i åbenbaringsbogen. Satans synagoge, står der. Så han forsøger sig rigtig godt. Han vil gerne have jorden. Han vil gerne beholde den. Og hvis ikke Gud griber ind, så har vi et helvede på jorden i dag, så er det ingenting imod det, der bliver, hvis han bliver ved. Men Gud er på tronen. Og der står han der i salme 2, ikke? Salme 2 står der. Gud, han ser godt, hvad der foregår. Du bør ikke være bekymret på Guds vegne. Det behøver du ikke. Han er godt klar over, hvad der foregår. Han sidder sådan og ler af det hele og tænker, hvor er de dog dårlige dernede. Ja, men siger han, jeg har indsat min konge. Jeg siger, Gud har indsat min konge. Hvem er han? Hvem er han? Det er Jesus. Han er kongen, som Gud har indsat, som skal regere. Gud er på tronen. Halleluja. Så lad os løfte vores øjne. Hvorfra kommer vores hjælp lige nu? Lige meget, hvad hjælp du behøver. Også til jer, der lytter et eller andet sted derude. Hvor du sidder bundet i din frygt og i din angst og fortvivlelse og håbløshed. Vi kender godt alt det, som vælter ind i dag over menneskeliv. Og vi sætter så vores håb til diplomatien, at man kan sætte sig sammen og finde en løsning, en fredsløsning og så videre. Du kan godt glemme alt om det. Der findes ingen fredsløsning af den vej. Fredsløsningen, og det gælder herinde i dit eget liv. Fredsløsningen, det er, at der er en, der kommer ind og gør noget ved din uro, gør noget ved din angst, gør noget ved din frygt. Gør noget ved din håbløshed. Gør noget ved den situation, hvor du måske endda i øjeblikket tænker på at tage dit eget liv. I stedet så tilbyder Gud dig, at du ved modtagelsen af Jesus Kristus skal få fred med Gud og fred fra Gud. Det er svaret fra Gud til angsten. Det er svaret fra Gud til vores tids frygt. Det er svaret fra Gud til den håbløshed, som let melder sig, hvis vi kun ser på det vandrette plan. Men det gør vi jo ikke. Vi ser også det lodrette plan. Han skal komme på skyerne. Han skal ikke komme herned fra. Han kommer ikke ned fra havet af, og han kommer på skyerne med megen kraft og herlighed. Amen. Lad os løfte vores øjne, venner. Salve øjne er øjne, der er løftet. Op til, hvor hjælpen findes. Har Gud stoppet med at hjælpe? Hvis du tror det, så har du ikke. Så står du på et dårligt sted. Ja, Gud har ikke stoppet med at hjælpe. Han hjælper stadig i dag. Halleluja. Og der er masser af mennesker, og det er dem, jeg egentlig har hjerte for. Som jeg sagde, hvis efterårslejren bare bliver til os selv, så er der ingen grund til, at vi holder en eller anden efterårslejr. Mit hjerte går ud til folk. Der må være nogen et eller andet sted, som lytter til det her, som ser i den situation, som trænger hjælp. Det er dem, jeg ønsker, at vi skal blive sendt til. Vi skal ikke se her blive overmæt og åndeligt fedt op hele tiden. der er nogen derude, og Gud må åbne vej for det her. Der er masser af mennesker, der trænger hjælp. De går til alle mulige steder for at få den hjælp, men den findes, den hjælp, de søger efter, findes kun hos Gud. Det er at blive forenet og forlidt med ham. Og det kan lade sig gøre i dag, halleluja, at du som lytter kan blive forlidt med Gud og opleve guddommeligt indgreb i dit liv. Gud er på tronen. Oh, halleluja. Gud er på tronen. Ja, han kommer sine i hu. I prøvelsens stund og tænk. Tænk ikke et under, at aldrig alene er du. For Gud er på tronen endnu, og han kommer sine. Hans løfte til dig, jeg kan ej glemme dig. Gud er på tronen endnu.
Jeg vil også være en af dem, som opmuntrer Guds folk, som I gør hver eneste søndag. Og jeg hører Guds ord, og man læser, og så har man pligt til at opmuntre hinanden i Gud. Og så har jeg spurgt, først og fremmest, jeg vil gerne sige, at jeg har fået jobbet fra 1. juli 2014. Det var lige, jeg blev stoppet, og så fik jeg job. Det jeg takker ham. Fordi selvom jeg har gjort alt hvad jeg kunne, den job, det er ligesom de bliver ringet op til mig, kunne du godt tænke dig at hjælpe os? Og det var hans værk igen i mit liv. Jeg har spurgt Gud, hvordan jeg kan opmuntre din folk. Han fortæller mig, tæl om min kærlighed, evig kærlighed. Så siger jeg, at der står mange steder i dit ord om kærlighed, hvordan skal jeg starte? Så siger han, start fra starten af, som fra 1. Mosesbog, hvordan Gud har skabt jeg har skabt jer, for at jeg skal have fællesskab med jer. Og det var min kærlighed for jer. Jeg skal være sammen med jer. Og så, det var hans plan. Det var hans kærlighed over for os. Men det var hans plan, at vi skal være sammen med ham i evighed. Men så i Moses bog kapitel 3, menneskerne oprager mod Gud, står der. Det vil sige, vi har lov til at vælge, hvad skulle vi gøre, hvad skulle vi ikke gøre i Edens have. Men vi har hørt efter Satan, som har udlagt helt fra starten af, fra vores fællesskab med Gud. Og skete det, at vi hører efter Satan, anden Gud, og så med det resultat, vi kom ud fra Edens have, og så skulle vi passe os, og kom vi væk fra Guds kærlighed. Den kærlighed, som Gud har planlagt, det kom vi væk fra. Så var det, at gennem Gamle Testament, det kan vi vi mennesker, både os og Gud, forsøgte at komme vi igen til i fælles ved at ofre dyrene for at rense os, at vi kommer tæt på Gud. Eller vi kender den retning, at Salomon har lavet en stor og flot tempel til Gud, og den dejlige indvielsesbøn for ham, at han skulle komme tæt på menneske. Og hvordan vi har læst af Guds herlighed i kapitel 7, og hvordan kom han ind i tempel og fyldte hele templet. Men hvad nu? Og alle profeterne forsøgte, at vi mennesker, vi kommer i kontakt og have fællesskab med Gud. Men når man kigger på den tempel, som Salomon har lavet, det er kun en grædemor tilbage. Men alligevel, Jesus, Gud havde en frelsesplan med det hele. Og så var det, han har sendt sin børnesøn for os, for at vi skal blive frelst gennem ham. Så var det, at ved hans opstandelse kraft, vi kunne komme tæt på og være fælles med Gud i vores hjerter. Jeg var 17 år, for 35 år siden. Jeg åbnede mit hjerte til vores frelser, og sagde jeg indbød ham velkommen i mit hjerte. Og siden, jeg siger ikke, at jeg har haft meget nemt liv, men det har været en fornøjelse at leve sammen med Jesus. Og hvis han var der ikke, så kunne jeg ikke leve alene. Jeg kunne, selvom min familie og alt var rundt omkring mig, men nej, ingen kan erstatte Jesus. Ingen. Og derfor, jeg stoler på ham. Så var det. Så står der i Johannes evangelie, står, dem der tror på ham, gav ham lov til at være hans børn. Gud har givet sin indbårne søn til os, at han ofrer det for vores skyld, for at vi kommer tæt og har fællesskab med Gud. Og ikke nok med det, at han har gjort mig til Guds barn. Og så var det, at når jeg er Guds barn, og så er jeg medarvet i Guds rige, hans kærlighed er så stor, at han giver os nogle løfter, som for eksempel den her jorden kan aldrig give os. Hele jorden, som verdens første, som lover os at gøre verden bedre, det bliver værre og værre. Jeg føler, at her, det er ikke nogen liv på den her jorden uden Jesus. Men han har luft. Han har givet os nogle løfter, som han vil gerne. Han siger, at han vil gerne give os ny jord og ny himlen. Selvom Satan udlægger det hele her nu, men han lover os, han giver os en ny himlen og ny jord. Og så det er hen af, at Guds tempel, Guds Gud kommer og være med os menneske, og vi kan være hans folk, og han skal være vores Gud. Det står i Åbenbaringsbog. Og Og så siger han om en ny by, en hellig by, som hedder Jerusalem. Og den skal vi leve sammen med ham derhen. Til evigt. Til evigt. Og den Jerusalem har ikke nogen... Det står her, jeg må lige læse den. Det står i Johannes åbenbaringsbog 21. Jeg læser dem ikke det hele, men jeg læser dem, hvordan han beskriver Jerusalem. Kommer ned fra Gud i himlen som brud, der er klædt til fest, parat til at møde sin brudkom. I vers 2 fra 2 af. Og jeg har hørt en høj stemme fra tone, siger, Guds bolig er nu hos menneskerne, og de skal være hans folk, og Gud selv vil være i blandt dem. Han skal tørre vagetårene af deres øjne, og skal ikke længere være noget døde eller sorg, noget skrig eller noget elendighed. For det var en gang af det samme forbi. Det vil sige, den gamle jord og gammel himlen er forbi i den tidspunkt, som vi skal have den nye Jerusalem. Og det er på grund af Jesus, vi fik den privilegie, at vi skal være med. Og som 35 år, jeg tror på Jesus, og det er hans skyld, at jeg er i ham. Jeg er et menneske, jeg kan ikke gøre min bedste. Jeg gør min bedste, men han er... Han har den kraft til at holde om mig, når jeg har brug for ham. Han er med til at opmuntre mig. Han er med til at holde mig ud af alt det, sker i verden, alt det sker i mit liv. Og så jeg glæder mig til at møde i den nye Jerusalem. Virkelig. Her på jorden, mit liv er pragtfuld. Det er slet ikke det. Men jeg også glæder mig til at nyde ham derovre. Og derfor jeg vil synge den nye Jerusalem som en himmelig Jerusalem, som dem der indskriver blev indskrevet navn, dem der har indskrevet deres navn i livens bog, så møder de derovre. En by, som de rene, de møder derhen. En by, som menneskerne ligner og ville gerne ligner Gud. Og gør Guds vilje i deres liv. Og det er han, vi skal mødes og have fællesskab med Gud til evigt liv. Og jeg vil synge af dem. Jeg håber, det er på farsi, men jeg håber, I nåder det. Ej Urshalime, Shahr Samavi, Khaneye Jadan Insan, Anke Namashtar, دفتر ایساد باشد آنجا شاد و خندان ای اورشلیم آسمانی توی شهر خدایی در تو سینم پیروان نور سماوی اورشلیم آسمانی توی شهر خدایی در تو ما و گزینم پیروان نور سماوی چون که منجیم وعده داده است جایی بهرام حاضر کند آمده مرا نزد خود برد عمر جاودان عطا کند ای اورشلیم آسمانی توی شهر خدایی در تو موگزینم پیروان نور سماوی ای اورشلیم آسمانی توی شهر خدایی در تو موا گزینم پیروان نور سماوی تک ایسوس تک فور ادو اکسیستیر تک فور مین فرلس Tak for, at du viser mig vejen for mig. Tak for min bror og søskende. Tak for Jerusalem, den nye Jerusalem. Tak for, at du kommer snart, Jesus. Og lov at bære din hellige navn, Jesus. Amen.
Ja, så fik vi jo en sang her, som vi ikke, hun kan synge, hvad hun vil, for det forstår jeg ikke alligevel. Ja, det var en sang om det nye Jerusalem, åbenbart. Jeg har også den glæde, at jeg har jo min dejlige søn Leif, som jeg mener er en dejlig dreng, dejlig søn. Jeg er glad for, at han kigger ind til en far og mand gang imellem. Og han vil give os et lille indlæg her i aften, eller i formiddag. Værsgo, Leif.
Jeg skal undlade at synge. Da forældre besluttede at dele gener ud, så gav min far mig desværre ikke sit sanggen. Jeg fik mit mors, og der er meget entusiasme i min mors sanggen, men ikke ret meget sang. Så det er jeg lidt ked af, men sådan er det jo. Til gengæld så er der noget andet, jeg vil sige. En af de ting, jeg lige vil starte med at sige, det var, at John sagde her forleden dag, at en havde korrigeret ham, i dag han sagde, at vi ikke kan eller vil modtage Jesus. Og det var mig, der havde ligesom snakket med ham om det, fordi at jeg havde tænkt over det her sådan en hel del. Og jeg havde kommet frem til, at vi kan alle sammen modtage Jesus. Det er et spørgsmål om vilje. Gud gav sit offer ved sin søn Jesus Kristus og lagde det frem for os. Og der er ikke ét menneske, der ikke kan modtage det. Og hvis vi tror, at vi ligesom kan bruge den undskyldning, jeg kan altså ikke modtage Jesus. Hvis vi står ved receptionen, når vi engang skal i himlen, og står der og siger, jamen jeg kunne ikke. Ikke også? Og vi kigger ind igennem porten, og der står Bent, og man siger, jamen Bent han kunne altså. Og kigger igennem porten, der står Liv, og mit Liv hun kunne, men jeg kunne ikke. Den holder ikke. Det er stik blå i øjnene på os selv. Alle kan. Spørgsmålet er, om vi vil. Og det var derfor, jeg sådan ligesom sagde det til ham, fordi jeg havde tænkt en del over det, og derfor kurrede det lige mine ører, da man sagde, kan eller vil, man ikke kan eller vil modtage Jesus. Man kan, men vil man. Og det har så lidt at gøre med noget af det andet, som jeg har ligesom gerne vil dele med jer i dag. Det er noget, som vores forstander sagde faktisk for et helt års tid siden. Han kom ligesom med at slynge ud, jamen kan vi overhovedet bruge det gamle testamente til noget? Er nåden ikke nok? Og det har ligesom ringet i mit øre faktisk lige siden dengang. Fordi nåden, når vi læser Paulus, så siger han jo, at nåden den er nok. Og vi ser jo også, at når Jesus hænger der på korset, så hænger tyven ved siden af, vi kender beretningen, og tyven, den ene tyv beder om tilgivelse, og Jesus siger, i dag skal du være med mig i paradisets have. Der var ikke ret meget tid til fordybelse for den her tyv, han levede ikke ret meget længere. Og alligevel, så var nåden nok for ham. Men er det så ikke nok for os alle sammen? Og det tror jeg sådan set, det er. Men har vi så brug for det gamle testamente? Og der tror jeg, svaret er ja. Og jeg vil forklare, hvorfor. Fordi, som vi vokser, når vi vokser op, så vidste Gud godt, at vi begynder at stille spørgsmål. Vi gør det alle sammen. Forstanderen nævnte det dengang også, at vi, efterhånden som vi lever vores liv, så begynder vi at stille forskellige spørgsmål. Hvorfor nu det? Vi er udsat for situationer, hvor vi siger, hvorfor skete det nu? 20 millioner mennesker. Er Gud ikke død? Jo, det tror jeg egentlig måske, han er. Eller vi stiller de her spørgsmål. Og jeg tror på, at Gud gav os også det gamle testamente, fordi at det skulle bruges til svarene på de her. Det nye testamente, det er ligesom den del, der er over jorden. Det er der, hvor vi vokser, vi bliver store, vi bliver et nyt træ. Men det gamle testamente, det er roden til det her træ. Det er dernede, hvor vi får svarene på, hvorfor det er sådan her i dag. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan huske, Alfred kan i hvert fald. Måske kan du huske Fjeldsted, Bent? Fjeldsted og måske også Åse. Kan du huske Fjeldsted? Nej. Der er ikke så mange, der... Ja, jeg ved godt, du kan huske ham, ja. Kan du huske ham, Tommy?
Nej,
ikke Fjeldsted. Nej. Han var en lærer, som vi havde op fra Sverige engang. Og han sagde til os, at det nye testamente, det skal ses og forstås gennem det gamle testamentes briller. Og det har været faktisk været, lige siden dengang han sagde det, jeg var bare et meget, meget ung mand dengang. Men det har faktisk ringet i mit sind lige siden, og i forbindelse med, at der ligesom blev kastet ud, jamen, er det gamle testamente overhovedet noget, vi kan bruge i dag? Og der, det, jeg vil bruge det her sådan lille opfordring til, det er til at opfordre jer til ligesom at tænke over det. Fordi at en gang imellem, så bliver vi let lullet hen i en søvn, hvor at vi siger, nå ja, det er også sådan. Og lad mig komme med et eksempel, humanisme. Humanisme lægger sig meget tæt op af det, vi tror på mange måder. Humanismen har tit det formål, de finder ud af, at hvis du gør sådan og sådan, så får du det bedre. Og så siger man, jamen I kristne, I bliver jo også frelst, og Gud helper, at I får det bedre. Og så kan man jo let blive lullet lidt hen i, jamen vi får det bedre, og hvad er så forskellen? Og hvis vi kun læser det nye testamente, så kan man godt have svært ved at se, hvad forskellen er. Men hvis vi tager det gamle testamentes briller på og ser, hvad er forskellen? Jo, forskellen er, at humanismen, der ser man, at vi får det bedre, fordi jeg skal have det bedre. Men når vi ser, hvorfor jeg får det bedre gennem det gamle testamente, så ved vi, at det får at ære Gud, at jeg får det bedre. Resultatet kan ligne hinanden. Men formålet er forskelligt. Og når vi sidder der, vi hører Jesus, han udtrykker på et tidspunkt, sådan lidt desperat fornemmer jeg. Jeg ved ikke, jeg var der ikke og kan ikke sige, om han var det, men det virkede sådan lidt desperat. Skal jeg måske finde troen på jorden, når jeg kommer tilbage, siger han. Ikke? Og en af de der ting, det kunne være, at man er lullet hen i, nå ja, det er også så svært at blive ved med at sige, ja, det er rigtigt, at vi får det bedre. Men jeg får det ikke bedre for at få det bedre, for at jeg skal have det bedre. Jeg får det bedre, fordi at Gud skal herliggøres igennem, at jeg får det bedre. Og det er forskellen. Og derfor så er det så, at det gamle testamente, det fortæller os det her. Også, hvorfor skal jeg frelses? Igen, menneske, jeg skal frelses, fordi jeg har det bedre med mig selv. Der er masser af mennesker, der har det rigtig skidt med sig selv. Og hvis man kan ligesom gøre noget for, at de får det bedre, altså frelse dem, eller psykolog eller et eller andet, så får de det godt. Og resultatet det er, når jeg er frelst, så har jeg det godt, fordi jeg har Kristus i mit hjerte. Så som hovedregel, så har jeg det godt det meste af tiden. Og det er det samme mål, som de har med at sende folk til psykologerne. Og hvis vi bare ser på målet, så er resultatet så nogenlunde det samme. Det vi vil opnå, det er, at jeg har det godt. Men hvorfor skal jeg have det godt? Jamen, målet med at have det godt for en kristen, det er ikke, at jeg skal have det godt. Og det er godt, jeg har det. Det er ikke noget galt i det. Men målet er at herliggøre Jesus, eller Gud gennem Jesus. Og derfor så er det vigtigt, at vi ser, hvilke briller vi ser det igennem. Men når jeg er i Indien, så hører jeg tit, hinduer, de bruger det samme. Vi også prøver det med Jehovas vidner. De bruger det her, hvad vi har til fælles. Og nogle gange så kan man let blive lullet ind i det her, jamen vi har også det her til fælles, og vi har det her til fælles. Og målet, det ser så nogenlunde ud til at være det samme. Vi mødes, og vi tilbeder. Men hvorfor? Og der er det så, det gamle testamente, det forklarer årsagen til det. Når vi bliver nye kristne, så begynder vi at vokse. Vi er et lille træ. Og hvad hedder det? Så nogle små træer, når vinden kommer, de bøjer sig lidt, og de kan let klare det. Men her i forsamlingen her, ser jeg rigtig mange gamle kristne. Og det, der sker, når et træ bliver større og gammelt, vi læser salmerne, at vi ligesom skal rodfæste, som vi gror. Så bliver træet større. Men det, der også sker, det er, at det bliver stivere. Og vinden, den blæser mod det her træ, og hvis rødderne ikke er dybe nok, så har vi alle sammen set de her træer. Nogle træer, de har stået i stormen, der kommer fra øst, og den holder fint, og så pludselig en dag kommer der altså en storm fra vest, og så ligger træet sig ned, fordi det ikke er rodfæstet nok i den side. Og så ligger det her store, flotte træ med alle sine rødder oppe. Så ja, vi siger ja til Kristus Jesus. Tyven på korset sagde ja. Han nåede ikke at få ret dybe rødder. Der var kun nogle maks et par timer tilbage i hans liv. Noget var nok for ham. Men vi ved, og som forstanderen lige sagde, tyven kom for at stjæle og for at tage ting fra os. Og en af de ting, han vil tage, det er nåden måske. Det er måske forståelsen af det. Og det vidste Gud godt, han ville gøre. Så hvis vi får lidt længere tid her på jorden, end tyven på korset fik, så har vi brug for at vide, hvorfor vi er, hvor vi er. Og hvis vi vælger at tage de briller på, der hedder det gamle testamentets briller, ja, så ser vi lidt med skyklapper, og det er også det, der er meningen. Vi skal se det gennem det gamle, så vi skal forstå, hvorfor var det Gud gjorde, hvorfor var det Kristus skulle dø. Vi ved jo alle sammen, at hænge på et kors, blodet flyder, spydesiden, det er lidt bizarre i moderne menneskers øjne. Og det er det også at se på. Og hvis man bare ser på det, så ser det lidt bizart ud. Men når vi ser det gennem det gamle testamente, hvordan Gud gav mennesket friheden, mennesket opgav den ved at synde, og hvordan Gud han så ledte op til, hvordan at Kristus skulle komme en dag og vise mennesket, hvordan det blev forsonet. Hvorfor skulle han dø? Nå ja, det var meget godt. Der er mange, der dør for deres venner, hvis man kun ser det fra det nye testamente frem. Men når vi ser det med det gamle testamente op til det nye, så forstår vi, det var Guds plan for at forsone sig selv med mennesker igen. Men hvis vi kun ser det fra den ene vej, så er der mange mennesker, der måske giver deres liv for deres venner. Og det er gode mennesker, og de gør det godt, og dem kan vi have respekt for. Men hvis vi ikke forstår årsagen til det, så bliver det mudret igen, og vi bliver lidt snydt i vores tro. Så det, jeg ville sige med det, det var, ja, jeg tror, at det gamle testamente, det har et formål, og det er vigtigt, at når vi går op, så tager vi de rigtige briller på. Ja, der er mange af jer, der har en alder, hvor I begynder at bruge briller. Og I har sikkert alle sammen prøvet det her med, at I glemmer dem, og så er der en anden, der tilbyder, at man kan låne deres briller. Og det er meget pænt af dem, men det, man ser, det er altså ikke rigtig klart eller godt, når man ser det gennem andres briller. Og derfor så, som jeg begyndte med at sige, det her med valget. Vi har et valg med, hvilke briller vi tager på, når vi ser vores tro, og vi ser det nye testamente. Hvis vi vælger bevidst at tage det gamle testamentes briller på, så vil vi se det gennem Guds øjne. Og så vil vi forstå, hvorfor vi er der i dag. Og rødderne, de vil blive så meget dybere, så at træet lettere står, når stormen kommer. Det var bare en lille opfordring til bevidst at vælge, hvad og hvordan I vil se på det nye testamente. Tak.
Nu er det altså ikke, fordi det er min dejlige søn, der stod her, at jeg ikke har noget indvendigt. Jeg har ikke noget indvendigt mod det. Det er fuldstændig korrekt. Og vi lyttede for øvrigt her for et par dage, eller et par aften siden, netop til en mand, som på en meget vidunderlig måde talte om det profetiske ord, og satte Jesu genkomst ind i gamle, det profetiske ords lys. Og det var ganske vidunderligt. Men hans tale knækkede rent faktisk. Fordi så gik han over til at ville tale lidt mere evangelisk. Og den side af det, den kunne jeg ikke udtage. Den har jeg hørt i så mange, mange, mange år. Og det har lidt også noget at gøre med, at hvad er Guds plan? Hvad er Guds plan? Og det er jo og med den tid, vi nu er i. Og hvad er det, Gud vil nu? Og så videre. Og det var så den samme lektie med, at jeg tror, der skulle komme en mægtig vækkelse, og det ene, og så videre, og så andet, og så videre, og så videre. Og så han kom med et skriftsted i den tale, den sidste del af talen. Først, den var genial, den var vidunderlig. Den sidste del, den kunne jeg godt undvære. Der kom han med et vers. Og ud fra det vers, der fik han en vækkelse i gang. Jeg gik hjem og læste det vers og sammenhænget. Og så stod der noget ganske andet. Der stod ikke om vækkelse. Der stod det tværtimod. Noget modsat. At vi har en eller anden drøm om, du ved, at vi der skal komme en kæmpe vækkelse, og der er et eller andet, og så videre, og så videre. Og en mægtig indhøstning. Men når vi Jesus taler om høst, det gør han ved to lejligheder, som jeg lige husker i hvert fald. Han siger, bed høstens herre, siger han, om at sende arbejdere ud til sin høst. Det er ikke vækkelse. Det er en høst, der skal ind nu. Den har sted, som der hænger sammen med det, Leif sagde her, bare sagt på en lidt anden måde. Men det er noget, der er sået. Det, der er sået, det er blevet til, der er kommet spire op, det er blevet til strå, det er blevet til aks. Og så videre, og skulle så blive til kerne. Så det er en anden måde, Bibelen, at Jesus taler om det, at vokse. Og så videre. Og når det vokser op, så er der sket noget, fordi at djævlen har været med i den der periode. Det siger Jesus jo. Han siger det, at der var en anden, der såede noget andet. Og det er djævlen, der såede i den mark, hvor der var sået. Og for at forstå det, så tror jeg ikke, at jeg kan sige det på den måde, at der er forkyndt for forskellige evangelier undervejs. Det evangelium, som Jesus kom med, som vi jo opfordres til at holde ved og tro, og være tro imod, at det er det, der forkyndes, så vil der komme det resultat ud af det, som Gud har tænkt skulle komme ud af det, at der bliver kerne. Men rejgræsset, som ligner, bare havde ikke nogen kerne, og så videre. Men det vokser op sammen med. Jeg har nogle gange tænkt, Jesus, hvorfor i alverden gør du ikke noget ved det her? Der kommer mennesker ind, og der bliver splittelser, der er forskellige slags, der bliver ballader, og der er så mange forskellige meninger og idéer og så videre. Jesus, du kunne jo gøre noget ved det her, og så får din menighed til at blive renset ud her, og så videre, og så videre. Men det gør han jo ikke. Og vi har jo Bibelens ord for det. Nej, siger Jesus. De skal vokse sammen. De 10 brudede jomfruer i Matthæus 25, de har vokset sammen. De 5 af dem var med kerne, de andre 5 var uden kerne. Og det er høstens tid. For det er det næste, Jesus taler om. Høsten er enden. De 2 gange taler Jesus om høst. Høsten er enden. Og det, der er brug for nu, det er nemlig også fortalt os om, hvordan det foregår. Jeg lige har læst om det her sammen med Liv for et par dage siden. Det er, at den høst, som nu skal høstes ind, den skal der arbejdes med. Derfor jeg siger, den arbejder ud til min høst, og det er høstens tid, det er endens tid. Og i endens tid, der er der nogle ting, som ikke er sket før. Det er en meget interessant ting, fordi når Gud taler til Jeremias i det 30. kapitel hos Jeremias, som vi jo godt kender, de fleste af os i hvert fald, Så står det der, det jeg nu har skrevet, siger Gud. Det skal I komme til at forstå i de sidste tider. Der er noget, Gud gør, som har med høsttiden at gøre. Amen. Og derfor er Esajas 30 meget, meget, meget oplysende og meget vidunderligt kapitel, hvor at Gud siger det, sådan for at gøre det kort med det, situationen er, at på grund af det, der er sket, det er jo Israel, han bruger der som eksempel, det er jo Israel, som står frem der i det kapitel, men det gælder os jo også alle sammen, at det, der er sket der, det er gjort, at vi er kommet i en situation, hvor ikke der findes længere en menneskelig hjælp. Jeres sår, siger Gud, er så svært og så alvorligt, så der findes ingen lægedom for det. Det er der, vi står i dag som nation. Det er der, vi står i dag som stat, når jeg tænker på EU. Det er der, hvor kloden står. Vi er kommet så langt ud nu, der findes ingen reel hjælp at finde længere. Man mener godt, at man har tjek på det ene, og man har tjek på det andet osv. Men vi må jo erkende, det lurer jo i horisonten med, at en pest meget hurtigt kan bryde ud, som man ikke har styr på, som man ikke har kontrol over. Der er noget, der er i gang. Men så siger Gud, at han går videre og siger, jo, der er en lægedom, men hvis I vil have den lægedom, som er nødvendig for jer nu at få, og det hænger sammen med det, Leif sagde, er også noget af det i hvert fald, at det er, jamen så er det et andet sted, vi skal hen. Der er kun ét sted, hvor der er hjælp. Virkelig hjælp at få. Hjælp, der frelser. Hjælp, der læger. Hjælp, der giver vokseværk. Hjælp, der bereder os for, at vi kan være med i det, som også blev sagt her i indledningen med Jeanette, at vi kan være redde til. For en ting er, at der kommer noget andet. Men det, der andet, der kommer, er ikke en selvfølge, vi er deltager i. Det er mange troende i dag, selvfølgelig er vi der deltager. Jo, vi skal da være med og så videre. Og det er da også dejligt at have det mål, at man gerne vil være med til at opmuntre andre. Men skal jeg være med til at opmuntre nogen som helst, må jeg selv være opmuntret. For så kommer jeg og trænger til opmuntring, kan jeg ikke opmuntre nogen. Og den opmuntring er meget vigtig, fordi den har at gøre med vores samfund med Kristus, at Herren får gjort i vores liv nu det, som hører høsttiden til. Der er noget, der skal ske i høstens tid. Og det er vigtigt, venner. Og derfor så er det jo vigtigt, og jeg vil lige læse med os det, som jeg læste her i formiddag, og det var så også det vers, som han gik ud fra. Men der står her, at når vi kan læse i Lukas 21, og der står så beskrevet, hvad der skal ske. Jerusalems ødelæggelse og sin genkomst. Og der er noget, der skal ske, og vi kender godt det, så det skal vi ikke lige slå op og læse, eller vi vil ikke bruge tid til at læse det alt sammen. Men Jesus siger i Lukas 21, 28, jeg skal tage 27 med, eller 26, fordi at mennesker, og det var det også, som min bror ringede til mig og sagde, ja, mennesker, de er fuld af angst, de er fuld af frygt, de er bange, de lever jo, det er håbløst, der er stor nød mere end nogensinde før. Ja, siger Jesus i 21, 26, mennesker skal dåne, og det der med at dåne, det er faktisk, de falder sammen. Det er, der kommer en blodprop. Det er, der er hjertestop. Og så videre. Og vi ser, det sker jo, og det bliver ikke mindre. Fordi årsagen til blodpropper, årsagen til hjertestop, årsagen til det, som er beskrevet her, at mennesker vil dåne, det har at gøre med det, vi i dag oplever. Det vi ser, og det vi hører, og den der krigen, der kommer ind i vores stuer hver eneste dag, og bliver dramatiseret ved, at man så laver film om det, og legetøj om det. Altså alt bliver indhyllet i mørke, og i krig, og vold, og død, og ødelæggelse, og smerte, og sorg og savn. Det er en dæmonisk magt, som er i gang i verden. Jeg læste lige en lille artikel i avisen omkring en far, som havde fået to drenge. Ja, de var fuldstændig optaget af alle de der spil, krigsspil. Han kunne simpelthen ikke få den væk fra det, og lige så snart de her tid, så var de inde på den der krigsspil og det krigsspil der og så videre. Og han kunne forstå, at der var noget, der var ved at gå galt med hans to drenge. Og det er noget nyt det her. Så han besluttede sig for at tage de to drenge med ned til Israel og ned til Gaza. Nu skal I tage med far ned, sagde han. Nu skal I se virkeligheden. Og de var så chokeret over den virkelighed, de oplevede dernede, at da de kom hjem, så havde de ikke rørt en krigsfilm eller en spil eller et krigsspil siden den tid. Mennesker er involveret i det. Det fanger os ind. Det tager fat i os. Og så videre. Og når Jesus siger her, i det her sammenhæng der, at når det sker, himlens kræfter skal ryste, som det står der, og dåne er rejse og gro for det, som kommer, og så videre. Og der vil jeg lige nævne igen Jeremias. Det sidste vers i Jeremias 30, eller det andet sidste vers, er det måske, der siger Gud, at stormen vil blive løst over de ugudeliges hoved. Og nu sagde jeg lige og lyttede til efterårs vejrmeldinger, og man er enige om, dem der har forstand på det, at har vi haft storme og floder og skybrud og alt muligt, så er det ikke noget imod det, der ligger lige og venter selv det her efterår. Gregers og jeg, vi sagde og snakkede i bilen om det med, at Gud svarer. Vi synes, at vi beder, og vi savner Guds svar. Men faktisk så svarer Gud på mange, mange ting. Vi ser bare ikke svarene, fordi vi oppe i vores hoveder har en mening om, hvordan Gud skal give de svar. Men når det står i Jeremias 30, han vil lade stormene bryde løs ind over de ugudeliges hoveder. Så er det svar. Det vi oplever nu, der sker i klimaet, det er ikke tilfældigheder. Det er ikke bare klimaforandringer. Det er Gud, der giver et svar til det ugudelige menneske og til ugudeligheden på vores jord. Og da vi snakker om det, så tænker jeg, jamen her har vi jo virkelig brug for noget. Fordi Gud, og det er jo rigtigt, det Leif siger, det er, at Gud gør noget i vores liv, fordi han kan æres ved det. Gud kunne jo for eksempel æres ved at se, at når stormen bryder løs over de ugudeliges hoved, så har han været et værn for dem, der hører ham til. Vore lejligheder, vore huse, vore hjem står der, og de andre, det er faldt ned. Ja, det er Guds svar. Guds svar. Hvis vi tror, som vi synger, at Gud har alt i sin hånd, og Gud er alt under kontrol, så kan vi se, at det her, det er Guds svar. Så alene det afviser jo, at Gud er død. Nej, han er levende. Han er i fuld gang med sit program. Og som Paul Hoffman sagde i en af sine morgenandagter, og Gud har ikke en plan B, fordi det er ikke nødvendigt. Han har plan A, og den kommer til at holde stik. Det er ikke noget, han behøver at angre på og skal lave om. Du ved, det holder. Det bliver som Gud har sagt. Men når alt det her sker, siger han, så står det her, at folk, de dårner og rejsel og himlens kræfter, altså det er naturens kræfter, der her er tale om. Og der skal I se menneskesønnen komme i skyen med megen kraft, med kraft og megen herlighed, sådan står der. Så det er den vej, vi skal se, venner. I dag så ser man i folkehavet, hvor er den stærke mand? Antikrist kommer til at dukke op af havet, men det er folkehavet. Han kommer herfra, han kommer fra afgrunden af, og så dukker han op af havet. Det er folkehavet. Men Kristus, han dukker ikke op af havet. Han kommer ovenfra. Han kommer på skyerne. Halleluja. Han vil komme på himlens skyer i mig, i kraft og min herlighed. Og der siger Jesus, når dette her begynder at ske, så ret jer op. Så ret jer op. Det med at rette os op, det er, at vi skal passe på, at vi ikke mister troen og håbet og kærligheden, og kommer ind i noget håbløst, hvor vi bare snakker, er det ikke forfærdeligt, det er grusomt, og så videre. Jo, det er forfærdeligt, men der er ikke noget svar til det, hvad end man vil gøre. Når du læser oversigt over Jeremias' bog, så skrives der, at Gud, han gav Jeremias den opgave at fortælle Israels folk, I kan ikke løse jeres problemer med diplomati. Det er det, man prøver i dag. Det løser ikke. Der er en, som kan løse dine personlige problemer. Det, der er inde i dig, det mørke, den angst, den frygt, det håbløse, den håbløshed, den uro, den fortvivlelse. Det der prøver, der vil få dig til at opgive livet, det kan ikke lade, det er håbløst. Der er en, som kan løse de problemer, og alene kan det. Det er Jesus. Jesus. Og det sagde jeg i starten af mødet. Det er vigtigt, at du kommer til den viljes afgørelse. Du hører evangeliet. Jeg står her, vi har talt til dig. Og vi har fortalt dig, hvem det er, du skal have fat i. Og der, han er der. Han siger, kom til mig. Men det er dig, der afgør det. Det er dig, der sidder og siger, nej, det tror jeg ikke på. Så det må tro det, I tror, men jeg tror ikke på det. Hvorfor vil du fortabes ved at undlade at tage imod det bedste, du kan få i livet? En gave fra Gud, Jesus Kristus. Men du kan også gøre noget andet. Du kan også vælge at sige, det her, det vælger jeg at tro. Og vælger du at tro det, så tager du imod Jesus. Siger, Jesus, nu kommer jeg til dig. Jeg ved, jeg har syndet mod himlen. Jeg ved, jeg har syndet mod dig. Men jeg er ikke værd, og så videre, men nu kommer jeg til dig, Jesus. Så mange, som tog imod ham, har vi allerede hørt her. Og det er dig, der afgør det. Men du skal passe på med ikke at høre det her alt for tit, og så beslut dig for, at det vil du ikke gøre noget ved forløbig. Til sidst, så forhærdes du. Så siger det dig ingenting. Vi står imod det, og det guddommelige indtryk, som kommer gennem evangeliet, og som kommer gennem Helligånden. Og det hedder Guds kald til dig i dag. Også derude, ikke bare her. Dem, der ser og lytter et eller andet sted, som måske kan genkende sig selv. Og det er de mennesker, vi gerne vil have, der skal komme her i til vores efterstævne. Det er de folk, som er kommet derud i det håbløshedens mørke, i uro, frygt og angst, og de er ved at dogne af rædsel, og så videre, som er endet, så noget, der kommer, der forstærkes i endetiden. Vi vil gerne invitere dig til at komme og lytte til evangeliets budskab. Fordi at hvis du lytter til det, og beslutter at tro det, og tager imod Jesus, kan vi garantere dig for, at der vil han ændre dit liv. Der vil han være svar til absolut alt i dit liv. Det kommer ikke på en eneste gang, men du har svaret, han begynder at virke i dit liv. De tog imod ham, de lukkede Jesus ind i deres hjerter. De sagde, Jesus, kom ind. Vi gik gennem en dør ind i Guds rige. Når det begynder at ske, det står ikke noget, at det er sket. Der ligger noget i det, at når det begynder at ske. Og jeg er overbevist om, bror og søster, at desværre, så må vi, at der kommer en blindhed over Guds menighed i dag i stor grad. For man ser ikke, at vi står midt i noget. Man siger, at der er noget, der kommer. Taler man åbenbarelse på, så er noget, der kommer. Taler man om endetiden, og de ting, der sker, når det er noget, der skal ske. Det er noget, venner. Vi står midt i det. Amen. Åbenbaringsbogen er klart bevis, når vi ser på den, så er vi midt i noget. Derfor står der netop, her gælder det for de hellige om udholdenhed. Her gælder det i, at vi holder fast ved Jesus og hans ord. Her gælder det nu. Vi er inde i en kamp, vi er inde i en krig, det er nu det gælder. Vi er midt i det. Og forhåbentlig er vi mere end midt i. Forhåbentlig er vi tæt på afslutningen, så vi kan læse videre her, når Jesus siger det. Når det begynder at ske, så skal I rette jer op og løfte jeres hoved, for jeres forløsning, den nærmer sig. Og det er vi underligere, forløsning. Og hvad er garantien for det? Jo, det er, at Bibelen siger, at vi er forløst. Det er Jesus dyrebare blod. Jesus, han kom som den første. Gav og så videre, gjorde det muligt for os at få del i den der forløsning. Og jeg skal ikke tale om den forløsning, selvom det er alt for vidunderligt at bare nævne det. Men jeg må lige nævne bare lige et par ting med hensyn til den forløsning, hvad det ligger i den forløsning, som der står skrevet om i Guds ord. Og der står skrevet det her, at Gud har betalt løsepenge for dig, som er fange eller slave, under synden, under lyster, under vaner. Alkoholikeren, han kan blive købt fri, eller er købt fri. Stofmisbrugeren er købt fri. Vi er slaver og træl under mange ting. Seks slaver også i dag. Og så videre. Vi kan ikke gøre noget ved det. Vi må bare gøre det. Det er os selv, der bestemmer. Men der er en, som kan komme ind i vores liv og give os del i forløsningen ved hans eget dyrebare blod. Han frelser i dag. Han frier os ud af slaveri og ud af fangenskab. Han løser os fra myndighed, fra magt og myndighed, står der. Udløst. Halleluja. Og det er en vidunderlig ting, venner, at det er noget, der har magt over os. Du kan bare gå ind på sindssygehospitalerne. Du kan spørge dem, der har store psykiske problemer. De har ikke magt noget over sig selv. Der er noget andet, der har magt over dem. Og vi kan ikke gøre noget ved det. Psykologer og psykiater gør deres bedste for at hjælpe de mennesker til at få en tålig tilværelse. Og det skal vi ikke nedgøre eller nedvurdere. Men frelsen ved den virkelige løsning på selve problemet, den findes i Kristus. Den findes i Jesus alene, fordi han med sit blod har købt en mulighed for os, for at vi kan blive fri fra enhver magt og myndighed. Der står som et ejendomsforhold. Adam solgte alt til djævlen. Alt. Men Jesus kom. Betalte en høj pris og købte alt tilbage til Gud. Og dette ejendomsforhold, det er det, vi kommer til at opleve nu, når forløsningen er nær. Så vil det blive et faktum, at der vil blive et ejerskifte, ejendomsforhold vil skifte. Hele Guds skaberværk vil gå over til Gud, som det i udgangspunktet tilhørte. Det bliver sådan. Det bliver sådan. Det er nær. Og stadig igen må jeg så lige understrege, at det ikke bare det er nær, men hvor står vi hen i det her? Vi bliver ikke frelst, fordi vi tror på et nyt Jerusalem. Vi bliver ikke frelst, fordi vi er pro-israelske. Det gør vi ikke. Folk tror det. Der er kun én, der frelser. Det er Jesus. Der er ikke givet os nogen anden, og heller ikke noget andet navn under himlen, hvorved vi kan frelses. Og det vi underviller, det er, det står også her, at før så var her djævlen, så han sagde, at han havde retslig krav på mig. Jeg var forpligtet over for ham og så videre, og det er jeg ikke længere. Amen. Dem, som har taget imod forløsningen ved Jesu Kristi dyrebare blod, er ikke forpligtet over for Satan længere. Er du med, bror og søster? Det er vi underlige her. Han har ikke krav på dig. Han har ingen krav på dig. Amen. Han har ingen krav på dig. Jeg siger, nå ja, men det betyder ikke. Det havde han før. Han før. Det er jo nok det, Paulus siger i Romerbrevet 7. Det onde jeg ville, det gjorde jeg. Det gode jeg gerne, men det gjorde jeg ikke. Der var noget, der havde styr på ham. Der var en lov, som han var underlagt. Men Satan, han mistede det kravet her og så videre. Så det her, der ligger mange ting i det her, men det bliver underligt. Den forløsning, som vi her læser om, den skal vi lige læse om til slut. Og den jeres forløsning nærmer sig. Når det begynder at ske, altså ikke når det er sket, nu, når det begynder at ske, og det sker for vores øjne lige nu, så skal vi rette os op, og skal vi løfte vores hoveder. Og det der med at løfte hovedet betyder ikke, at vi går sådan her. Det er noget at gøre med sindet. Det gør noget, at sindet bliver løftet ud af sin fornedrelse. Og vi får et Kristi sindelag. Amen. Så som det står i Kolossenserbrevet 3:1, så er mit hus og mit sind vendt til det, der er ovntil. Det er løftede hoveder. Er medvenner? Det er løftede hoveder. Ja? Det er ikke som vi går her og kigger, når vi går og kigger opad. Så vil folk jo tænke, hvad er det for nogle tåber der? Vi skal vist indlægges ret hurtigt. Nej, at løfte hovedet, det er Kristi sind. Det betyder, at vi er vendt op efter. Vi ser, at det er på skyerne, han kommer. I mig, i kraft og mig, en herlighed. Halleluja. Og så sagde han, fortalte han den lignelse, se på fintræet. Og der kommer så det vers, som den borger, han brugte der. Og de alle de andre træer. Og de alle de andre træer, det udlagde han som være en stor vækkelse. Næ, alle de andre træer, der tales om noget fuldstændig andet. Når Gud vender sig til Davids faldende hytte for at oprette den, så tager han samtidig opgør med nationerne. Det er, hvad Bibelen siger. Der står ikke om en kæmpe vækkelse. Der står Guds opgør med ugudelighed og med de ugudelige nationer. Og dem, som har været Israels fjender, kommer til at betale regningen for deres fjendskab mod Israel. Det er de andre træer. Og gør det til en vækkelse, er fuldstændig ved siden af. Men det må stå for hans regning. Men så lige skal I skønne i 31, at Guds rige er nær. Guds rige er nær, når de her ting sker. De sker. Det er sket i lang tid. Og det er det, han ville ind på med den første verdenskrig. Det har han med det at gøre. Og det blev ikke løst. 2. verdenskrig. 60'ernes nedtur med de forskellige oprør. Forkastelsen af Gud i EU. Han skal ikke ind i nogen traktat. Hvad skal vi med ham? Fordi vi skal være sammen om noget. Vi har så mange ting, som også Leif var inde på her. Vi har så mange ting til fælles. Vi har ikke noget til fælles. Hvis vi har noget til fælles, så er det noget galt. Og jeg husker, at jeg for ikke ret længe siden, så var det en artikel i avisen om en imam, der stod og sagde, jamen, altså, Israel er jo ikke nogen udfordring for alle. Og da jeg læste det, så tænkte jeg, jeg vil godt lige tvinge os stille et andet spørgsmål. Allah er heller ikke nogen match for Israels Gud. Amen. Allah er ikke nogen match for Israels Gud. Det fortæller Gamle Testamentet os jo. Det er tydeligt og klart, at der hvor Gud har fået sin vej, under Samuels tjeneste og filisternes hånd lå tung på Israel igen mange år, så rejste Gud Samuel op og sagde, jeg skal gøre noget nyt i hele Israel. Og Gud løste Israel for filisternes tunge hånd og gav dem en underlig tid. 20 gode år. Og husk, det er tredje gang, jeg siger det, ved du godt, det er ikke for at gentage det, men jeg vil gerne stille dig det spørgsmål. Hvor står du hen? Og jeg husker, vi havde et møde her, der var fuld hus. Der var nogle Israels venner, som havde lånt Blokgilde. Og der var, det var jo Israel, der betalte om, og Israel, og Israel, og Israel, og jeg kom derud i kantinen. Så var det igen Israel, Israel, Israel og Israel. Og jeg synes, det blev lidt for meget Israel. Og da jeg var jo ikke med i det der, men da jeg nu var forstander for menigheden, så tillod jeg mig så at stå op til allersidst og sige det der, at jeg var enig med dem omkring med Israel. Det er klart. Og vi tror på, at Gud har, det er Guds folk, og Gud har en plan med dem. Men hvor står vi personligt i Guds frelsesplan? Er vi frelste og sikre, fordi vi er pro-israelske? Jeg stiller bare det spørgsmål. Skal vi ikke prøve at være stille over, hvor står jeg selv? Jeg brugte ikke de andre, jeg brugte mig selv. Hvor står jeg i det hele? Står jeg på det sted, hvor jeg skal blive en del af oprettelsen af Davids faldne hytte? Amen. Resultatet blev, der blev ikke sagt mere. Folk gik stille og roligt ud i garderoben og tog deres tøj, og så gik man sin vej. I sidst så sagde vi kun nogle få stykker tilbage. Der var ikke nogen, der sagde farvel. Der var ikke nogen, der sagde tak for i aften. Det gik bare. Venner, det er Jesus, det drejer sig om. Det er Kristus, det drejer sig om. Det er vores forhold til ham. Det er at stå på hans side. Det er at give ham plads i vores liv. Og det er dig, der bestemmer, om du vil det. Og det er dig, der skal beslutte, om du vil det. Og i dag, så står du over for at kan tage dit livs aller bedste beslutning. Det er at åbne dig. Og sige ja til Jesus. Og jeg skal slutte med at læse om i Romerbrevet. For du kan se i Lukas 21, 28. Der er en henvisning til Romerbrevet 8, 23. Her står det, når det begynder at ske, der skal I rette jer og løfte jeres hoveder, til jeres forløsning nærmer sig. Jeg skal slutte med at læse Romerbrevets 8. kapitel her. Altså noget af den, ikke hele kapitlet, men noget af den. Romerbrevet 8. Vi skal læse fra vers 17. Men når vi er børn, og der børn betyder børn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger, og vi er Kristi medarvinger. Amen, det var herligt. Det vil ikke slutte. Vi går hjem nu. Det er stillyset. Ja, tak og lov. Jeg er arving er til riget der. Nej, der står mere. Så sandt vi lider med ham, skal vi også herliggøres med ham. Hvad læste vi i Lukas? Der står, hvad den lidelse går ud på. At lide med ham er ikke at være syg. At lide med ham er ikke, at jeg er syg i hovedet heller ikke. Og så videre, så videre. At lide med ham, det er, at vi oplever de ting, i det vi bevarer troen, og vi bevarer håbet, og vi bevarer kærligheden. Vi står fast i udholdenhed, i tro til Jesus. Så der er jo tale om noget fuldstændig andet end en stor vækkelse. Der er tale om en lidelsestid, hvor vi må holde ud. Er I med dernede, kære venner? Hvor vi må holde ud. Og det er nødvendigt, siger Paulus her, fordi at vi kan herliggøres sammen med ham, eller med ham. Og Paulus siger dertil, jeg holder for, at det vi lider i tiden, det er det, vi lige læste om, det er noget af de lidelser i tiden. Det er ikke lidelser af min krop. Det er ikke, at jeg er syg og svag og skrøbelig og dement, eller hvad man vil kalde det. Nej, det er ikke noget med det at gøre. Jesus gav sig lige på Golgata, der står, han tog vores synd, og han tog vores sygdom med sig. Herren er i dag vores læge. Herren er i dag vores helse. Og Herren er i dag vores styrke. Når det, vi lider her i tiden, er ikke ved at regne. Så skal vores øjne løftes et andet sted hen i sammenligning med den herlighed, som skal åbenbares på os. Og så kommer forløsningen her, som Jesus taler om. Det er den, han taler om, som Paulus beskriver, at jeg holder for, at det, vi lider her i tiden, ja, det er det, jeg læste, til skabningen, vers 19, venter i inderlig længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Og her vil jeg gerne lige understrege, uden at jeg skal tale om det, så vil jeg gerne understrege, det er jo nok det, Leif var inde på. Når Guds børn åbenbares, så bringer det ære til Gud. Og så vil det herliggøre Jesus. Og så vil folk blive frelst. Er med? Og der står ikke, når Jesus åbenbares. Det står her, når Guds børn, bliver åbenbart. Gud venter på, og det er det, han er i gang med i nogens liv. Dem, der er med i det indre mirakel, den indre mirakelproces, som David Wilkerson dejligt skriver, det er to slags mirakler, Gud gør i dag. Så sagde han i noget af det sidste, han sagde, inden han forlod os. Det er den ene, det er den ydre, det er de ydre ting. Gud gør ydre mirakler, han er helbred og andre ting. Men der er en anden mirakel, det er procesmiraklet, det er det indre mirakel, Gud er i gang med, som skal fremkalde noget det her, Guds børn, som skal have del i herligheden. Og jeg vil gerne sige til hver eneste af os, det er ikke nok, du har tilsluttet Blokhilde Kirken, og du har en eller anden job her. Nu er det tid, at vi følger med, for Herren leder os nu. Vi holder ikke bare Guds tjenester. Vi er under en ledelse fra Guds hånd, fordi der er noget, han vil have kaldt frem. Det er Guds børn. Der er noget, han vil åbenbare. Det er Guds plan. Der står her, at skabningen venter. Skabningen blev underlagt forgængeligheden, ikke frivilligt, men efter hans vilje, som lagde den derunder, dog med håb. De også skabningen skal selv engang fris for løsning her, fra den forkrænkelighed, hvor under den træller, og nå til den frihed, som Guds børn skal have i herligheden. Vi ved jo, at hele skabningen til sammen sukker og er ved endnu i denne stund. Der har vi kampen, venner. Det her fristelsen og prøvelsen, den ligger i vers 22. Er I med? Holder vi ud? Lad os holde ud. Lad os ikke bare blive om tro, men lad os ligge til vores tro udholdenhed. Jeg nægter at give op. Jeg holder på, at jeg vil i kraft af Jesus, som har taget bord ved troen i mit hjerte, skal gå klar de lidelser, jeg må opleve nu, i denne stund. Og det er kun en stund, læg mærke til, der står ikke en tidsalder. Det er en stund. En kort tid. Jesus kommer snart. Tiden er nærmere, end vi regner med. Og så læg mærke til, at det står det her vidunderligt, vers 20. Åh, det er så dejligt. Med håb, dog med håb. Er det ikke vidunderligt? Også hele skabningen, ja, det var, Og vi ved jo, vers 22, at hele skabningen tilsammen sukker og er i vejr endnu i denne stund. Hvad sker der derude, venner? Hvad sker der med skabningen? Der ligger et vej over det hele. Har læst Hoseas' bog. Fordi vi ikke vil have med Gud at gøre. Fordi vi ikke regner med kundskab for noget. Fordi vi ikke regner Bibelens sandhed for noget. Så dør både dyr, fugle og fisk. De minimeres. Du kan se, det sker nu. Det sker i et stykke tid. Vi fanger ingenting længere, siger de nogle af fiskerne. Der er noget, der er galt. Årsagen til, venner, det går galt. I såvel som i dit liv, som i mit og andres liv, og det hele taget, hvorfor det er, vi regner det ikke for noget ved at kende Gud. Der var mangel på Guds kundskab. Og det er ikke, det er åbent, det er den kundskab, der jeg taler om, det er åbenbarelseskundskab. De sukker og er i vejr endnu i denne stund. Og ikke skabningen alene. Nu kommer det næste. Og så vi selv, der har ånden, Helligånden, det er med stort her, som første grød. Er du med? Vi er ikke fri for, eller vi er ikke, skal bare være i en situation, hvor vi render rundt og siger, halleluja, tak og lov, priske Gud. Vi mærker godt trykket. Vi mærker godt presset. Vi mærker godt lidelsen af medkærvende. Jeg håber, I lytter efter her. Vi mærker det alt sammen. Og det er det, det står om. Det er det, det står om her. Også vi sukker ved os selv. Og vi bier på det, at Guds der skal ske noget. Vort læmes forløsning. Og så bekræfter Paulus i vers 24, til I håber, det er vi frelst. Det er altså ikke mennesker, der ikke har Guds ånd. Det er ikke mennesker, der alene taler om, som ikke er frelst. Det er også frelste mennesker. Men, venner, vi mærker det. Vi mærker trængslen. Vi mærker presset. Vi mærker trykket. Vi mærker modstanden. Vi mærker godt, der rejser sig noget i åndens verden, som retter sig mod Israel og mod de hellige. Vi mærker det. Og vi sukker ved os selv. Jeg ved, om du nogensinde gør det. Men jeg sukker nogle gange og siger, Jesus, kom snart. Når jeg hører om alle disse dejlige venner, der er mennesker dernede, som tilsyneladende er nogle af vores brødre og søstre, der er isoleret på det bjerg der, og venter bare på slagtning, hvis ikke nogen griber ind. Det er grusomt. Grusomt. Jeg kan ikke bare rende rundt og råbe, halleluja og priske Gud, og så videre. Nej, jeg sukker og er ved at sige, Jesus, Jesus, der er kun et svar her. Du er den eneste, der kan hjælpe disse brødre og søstre, som dog på deres måde tror på dig. Vi venter. Halleluja. Så går han videre. Så det er så et budskab til hele skabningen. Også os, som har ånden. Også os, som siger, vi er frelst. Og jeg vil gerne stille dig det spørgsmål. Hver eneste en af dig er os her. Du kan selv svare på det. Det er, hvor er dit hjerte? Er det nok, at du klarer, at jeg klarer mig selv? Er det nok? Du får så meget ud af den her verden som muligt. Er det kun dig selv, du roterer om? Vær med at være med sammen med de hellige. Og ikke bare gå til gudstjeneste en gang imellem og suge lidt ud derfra. Men bliv en del af de hellige, så vi kan sammen stå og hjælpe hinanden og støtte hinanden. Så vi bor i troen og i håbet og i kærligheden. Det er alvorligt, venner. Du er ikke den eneste. Altså, hvis du sådan tror, at jeg siger, men du har jo dit på det tørre, når vi har siddet, det har jeg ikke. Jeg er meget optaget af Jesus. Hvor står jeg hen i det her? Det kan jeg godt sige dig. Jeg tager det ikke som en selvfølge. Jeg siger, som Paul siger, jeg siger ikke, jeg har grebet det. Men det gør ikke. jeg jager efter grene. Paulus siger til Timotheus, for at du bedre kan forstå det, siger han til Timotheus, grib det evige liv. Og det evige liv er ikke længde i første hånd. Efter grundteksten, det er kvalitet. Guds børn, som skal åbenbares med ham. Det bliver ikke bare nogen, der render rundt og råber og skriger lidt her, du ved. Nej, det er kvalitetsmennesker. Amen. De ejer noget af guddommelig. Er det guddommelig karakter? Det er guddommelig karakter. Er det guddommelig natur, hvor i karakter er en del af Jesu navn. Så vil vi Jesus overgive denne morgens ord, hvad der er sagt og sunget og gjort, til de mennesker, som lytter. Og Jesus, vi vil frimodigt sige til enhver, som hører, kom, der er hjælp at få. Uanset hvordan din situation er, du som lytter nu, der er hjælp at få. Og hvis du trænger til at blive en del af nyt fællesskab, så vil vi invitere dig til at komme og være en del af Guds familie. Der er åbne døre, der er muligheder, men det er dig, som må komme. Vi beder dig ikke om at blive proselyt eller medlem af en menighed, men vi inviterer dig til at være en del af Guds familie. Og det er vi underligt. Så Jesus, tal. Kald i denne stund. Drag i denne stund. Overbevis mennesker, der lytter i denne stund, hvor de end er. Dig, der har søgt hjælp, og er blevet afhængig af den hjælp, som mennesker giver dig, og det alligevel ikke løser dit problem. Jeg kan give dig et råd, det er, der står skrevet, det skal ske i disse her sidste dage, med alt, hvad der kommer i de her sidste dage, at enhver, der kalder på Jesus, skal blive frelst. Han er der, han lever, han hører dig, han svarer dig, han vil komme ind i dit liv, men du er den, der må kalde på ham. Og jeg gør det. Gør det. Og gør du det, så er hjælpen på vej til dig. Amen. Jeg skal ikke synge hendes sang, jeg skal bare synge en enkelt ting, som kom til mig med her. Jeg læste om to mennesker, som Jesus elskede. Jeg har selv haft deres spørgsmål. Hvor bliver han af? Lazarus var syg, og nu var han død, og de kunne ikke forstå, hvor Jesus han blev af. Men de havde kaldt på ham. De havde sendt bud til ham. Og han kom. Amen. Martha og Maria,
så energik. De ventede og spejde, men svar de ej fik. Men så kom han den dag, da aller værst det så ud. Kom med sit rige forløsende bud. Han er undervejs, ja Jesus, han er undervejs. Gå ham i møde, i tro, giv dig hen. Der skal du kende din frelser og ven. Han er undervejs, oh yeah. Han er undervejs, Jesus, din mester. Han er undervejs, gå ham i møde, i tro, giv dig hen. Der skal du kende din frelser. Han er undervejs, ja han er undervejs, Jesus, din mester. Han er undervejs, gå ham i møde, i tro, giv dig hen, der skal. Svaret var en åbenbarelse af Guds frelse og herlighed. Og det vil vi også synge til Philip nede på Kap Verde, som også står i en kamp i øjeblikket på grund af forskellige ting, som vi fik oplyst i vores missionsmøde torsdag aften hos Tjerni og Kirsten. Vi vil synge det her, jeg ved ikke, om det kan nå lige til Philip, men Philip han er undervejs. Gud, jeg har hørt dit råb, han har set dine tårer. Han har oplevet din smerte, du går med på grund af det, der sker. Men Jesus er undervejs. Og når han er undervejs, så kommer han med svar. Amen. Der er mange af os, der måske søvne går. Har bedt og søgt. Kigge ud af vejen og se, hvor bliver han af. Hvor bliver svaret af Jesus? Jeg venter på det. Jeg vil give dig en opmuntring her. Ingen har nogensinde kaldt på Jesus, uden at der kom svar. Amen. Skete noget på vejen, da Jesus var på vej til Jairus datter? Kender godt beretningen. Der er en kvinde, som bliver mødt af Jesus der, og så mens han er det, at så kommer der nogen og siger, Jesus, det nytter ikke noget, du kommer. Nu er hun død. Pigen er død. Ej, sagde Jesus. Jeg er kaldt på mig. Jeg skal derhen også. Han kunne have sagt, nå, det er så ikke, det er jo trist, jo. Der er ikke noget at vinde. Hun er død, så hun død. Det er jo. Ej, sagde Jesus. Der er kaldt på mig derfra også. Men mor og far, der kaldt på mig der, da jeg skal gå videre, sagde han. Og der, hvis vi ved, hvad der skete, Tabita, tror det var han hed, så rejste den lille pige sig op. Han er undervejs, ja, han er undervejs. Jesus, din mester, han er.
møde i tro, giv dig hen, der skal du se Guds herlighed, der skal du se min Guds herlighed.